fredag 29. juli 1994 38 år gamle Mette Karin Hansen på restaurant Fagerborg i Lillestrøm sammen med to nære venner. Dagen etter blir hun funnet naken, blodig og drept i sin egen seng. Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Mette Karin var opprinnelig fra Ålesund, og i 1986 flyttet hun til Lillestrøm sammen med ektemannen og datteren. I 1988 gikk hun og ektemannen fra hverandre, og hun ble boende alene sammen med datteren som da var 12. I dagene før drapet hadde Mette hatt besøk av sin mor og bror fra Ålesund, og de hadde reist tilbake til Ålesund om torsdagen. Før det hadde Mette tilbrakt 2 uker på ferie i Ålesund hos moren og broren. Her hadde hun blant annet besøkt sin far, som var alvorlig syk og pasient på et eldresenter. Moren og broren til Mette hadde blant annet hilst på kjæresten hos sin under deres opphold i Lillestrøm. Det var en lærer i midten av 30-åren. Han og Mette hadde møtt hverandre rundt juletider, 7 måneder tidligere, og ifølge venninnen var hun svært glad for hans bekjentskap. Og da broren og moren reiste hjemover, var Mette i godt humør. Bursdagen hos sin var mindre enn 2 uker unna, og hun så frem til å feire 39-årsdagen med vennene sine. Mette arbeidet som renholder på sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog. Hun stortrivdes i jobben og hadde mange gode venner her. Og broren beskrev henne som en sterk kvinne som alltid var blid og et godt og varmt menneske. Fredag 29. juli er Mette ute med 2 av sine nære venner. Hun danser og koser seg hele kvelden før hun tar fatt på turen hjemover. Alt tyder på at hun spaserte i de 800 meterne hjem, en gåtur på 6-7 minutter. Det er lørdag morgen, og en venn av Mette blir bekymret da han ikke får tag i henne. De har nemlig avtalt en sykkeltur, så han drar hjem til leiligheten hos sin. Gjennom vinduet ser han at Mette ligger på senga, ille tilrett av blod. Klokka er litt før 12 om lørdagen når politiet låser seg inn i Mette sin leilighet, og de blir møtt av et grufullt syn. Politiet forstår umiddelbart at her har det foregått en kamp på liv og død. Obduksjonen skulle senere avsløre hvilke grusomheter Mette var utsatt for. Mettes kjæreste ble straks tatt inn til avhør som foregikk hele dagen og utover kvelden. Han forklarte seg i detalj til politiet, som deretter startet arbeidet med å sjekke mannens alibi. Og under politiets rundspørring beskrev naboene Mette som rolig og vennlig. Og de som hadde møtt henne i timene før hun gikk ut, beskrev at hun var i perlehumør. Politiet finner raskt ut at Mettes kjæreste har alibi. Samtidig kommer det inn opplysninger om at Mette har danset med en mann flere ganger på utestedet der hun sist ble sett. Og politiet får raskt klarhet i mannens identitet. Og 1. august, 3 dager etter drapet, blir en mann i 30-årene etterlyst. Politiet beskriver han som et sentralt vitne. Andre vitner har opplyst politiet at de mellom 00:30 og 01:30 natt til lørdag så Mette Karin forlate utestedet på Hotell Fagerborg, og at denne mannen fulgte etter henne. Mette hadde gått i retning hjemmet sitt. Allerede neste dag, 2. august, etterlyses den 29 år gamle Per Christian med bilde i avisen. Dagen før hadde politiet siktet han for forsettlig drap. Politiet har ikke klart å finne Per Christian, og en internasjonal etterlysning blir sendt ut. Samtidig forteller politiet at de har gjort flere taktiske og tekniske funn som gir dem skjelig grunn til mistanke. At den mistenkte i tillegg holder seg skjult, ser de som mistenksomt. Per Christian hadde heller ikke dukket opp på jobb på mandagen hos elektrofirmaet på Skedsmokorset. Og samme dag går også kompisgjengen til Per Christian ut med en bønn i media og ber han om å melde seg. I avisen forteller kompisgjengen om sjokket da de fikk vite at Per var mistenkt, og at de har vanskelig for å forstå at han kan ha drept noen. Samtidig er de tydelige på at om han er skyldig, så vil de ikke vende ham ryggen, og de ber han om å ta kontakt og sier at de skal klare dette sammen. Kompisene forteller at fredagen hadde Per jobbet til langt utover kvelden. I mellomtida hadde kompisene startet forspill i Per sin leilighet. Omsider hadde han kommet hjem, men han hadde ikke drukket noe. Utover på kvelden hadde kompisgjengen gått på byen, og de fleste hadde gått til Martins pub. Men Per hadde gått direkte til utestedet på Fagerborg Hotel. Senere hadde kompisgjengen kommet over til Per og festet videre på diskoteket. En av kompisene forteller at Per Christian var i vanlig godt humør, og utifra hva han så, så virket ikke Per særlig beruset. Vennene har lett etter en mulig forklaring, men de finner ingenting som kan forklare hvordan han kan ha gjort det han siktet for. De mener at hvis det riktig at han drapsmann, så må han ha fått en skikkelig blackout. De mener det utenkelig at Per kan ha drept noen. De forteller at han heller ikke har ringt til noen av dem etter at han forsvant. Per Christian var fra Lillestrøm, og tidlig i 20-årene så gifte han seg og fikk et barn som var 5 år gammelt i 1994. Per og kona gikk fra hverandre, og etter en stund så møtte han en ny kvinne. Men et halvt år før han ble siktet for drap, så sprakk også det forholdet. Og året før så døde moren hans. På arva hadde han kjøpt en leilighet som han nå holdt på å pusse opp. Både venner og familie uttrykte bekymring for at Per Christian kunne finne på å ta sitt eget liv. Samme dagen finner også politiet Per sin bil, der den står parkert på en parkeringsplass i utkanten av Fjellbekka, rett sør for Strømstad i Sverige. Politiet mistenker at bilen har stått parkert der siden lørdagskveld, og de er usikre på om Per er på rømmen alene eller sammen med en kompis. Politiet anser det som sannsynlig at han nå oppholder seg i Sverige et sted, og sporene de stopper ved bilen. Men snart så oppdager det svenske politiet at Per fra lørdag til mandag hadde bodd på Langsjø camping ved ferieparadiset Fjellbekka. Og lørdag hadde han tatt ut penger fra en minibank i Sverige. Og i dagene som følger får politiet både Norge og Sverige flere tips. En ung kvinne i 20-årene melder seg for det svenske politiet og forteller at hun har observert en ukjent mann haike på riksvei 163 mellom Fjellbekka og Dingle. Og beskrivelsen hun gir er identisk med utseende og klesdrakt til Per Christian. Og det danske politiet kobles også inn, og en katt- og muslek er i full gang. I bilen til Per finner Kripos et brev som han hadde skrevet til sin far, men som han aldri hadde postlagt. I brevet skal han ha gjort seg flere refleksjoner rundt drapet på Mette Karin. 10. august, 2 uker etter drapet, melder Dagbladet at flukten fra politiet snart kan være over. Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff opplyser at han venter på å bli kontaktet av Per om kort tid. Staff forteller at han ønsker å møte Per på et hemmelig sted, slik at de kan diskutere hva som videre bør skje. Staff hadde blitt oppnevnt som Per sin forsvarer 1 uke tidligere av Nedre Romerik forhørsrett. Samme dag som artikkelen trykkes sent om kvelden, møter Per Christian opp på Romerikes politikammer sammen med sin forsvarer Staff. Per var nydusjet og mett, men utmattet etter 11 dager på flukt. Og mens Per sitter i avhør, kommer svarene fra obduksjonsrapporten, og mediene kan fortelle at Mette ble funnet naken og sterkt mishandlet. Hun hadde store blodutredelser over hele kroppen. I underlivet hadde hun store skader, og det var usikkert om skadene kom fra slag, spark eller en veldig brutal voldtekt. Mye tyder på at hun hadde blitt stygt mishandlet med et telefonrør. Dødsårsaken var vanskelig å fastslå. Enten ble hun slått ihjel, eller så døde hun ved kvelning, for i halsregionen fant man merker som var forenlig med strupetak og kvelning. I de innledende avhørene har Per forklart at han ikke husker noe fra drapsnatta. Det siste han husker er at han møtte Mette på Fagerborg Hotel, og så husker han ikke mer før han våkner opp i bilen sin i den svenske kystbyen Strømstad. Han forteller også politiet at han ikke skjønner at han kan ha gjort det, at det er komplett ubegripelig. Under fengslingsmøtet blir det et sterkt møte i retten. Flere av Per sine kompiser er til stede. Faren sitter på første rad, og inn kommer en skjeggete Per, iført blå dongeribukse og olaskjorte, Han tar plass i vitneboksen. Flere av kompisene beskriver det hele som en vond drøm. Her blir varetektsfengslet i 8 uker, sånn som politiet ber om. Og det kommer stadig frem flere opplysninger. Natt til 6. august, mens Per er på rømmen, skal han ha stjålet en sykkel som tilhørte 12 år gamle Charlotte Hansson. Hun hadde nettopp fått sykkelen i gave. Deretter skal Per ha skaffet seg et kart over kystområdet, og så sykler han på kryss og tvers på små grusveier. Og etter å ha oppholdt seg skjult i Strømstad et par døgn, hadde han syklet videre mot norske grenser og Sarpsborg. Deretter har han passert grenser på Svinesund, fremdeles på Charlottes sykkel. Og deretter fikk han plass på en turistbuss som fraktet han til Oslo. Og der, den 10. august, tok han kontakt med Staff og deretter politiet. I april 1995 starter rettssaken mot Per Christian. Her kommer det fram at i brevet som Kripos fant i bilen til Per, og som Per skrev under flukten i Sverige, så har Per tilstått drapet på Mette. Brevet var på hele 7 sider og var et avskjedsbrev. Per Christian ga uttrykk for at han ville ta sitt eget liv. Han skrev blant annet at hvis man kunne ha noen ønsker etter å ha gjort noe sånn, så var det at familien hans forblir anonym. Han skriver også at han ønsker en navnløs grav i Sverige. Drapet forklarer han med at han var dopet ned i alkohol, amfetamin og ecstasy. I retten derimot hevder Per Christian at han ikke husker noe fra drapsnatta. Han erkjenner derfor ikke skyld etter tiltalen. Det kommer også frem at Per og Mette kjente hverandre fra før, og at de tidligere hadde hatt sex med hverandre. En nabo av Mette, som vitnet i retten, fortalte at han hadde hørt skrik fra leiligheten rundt 2 om natten hun ble drept. Og på en søppelplass i Sverige hadde politiet funnet Per sine boots. Han innrømmet i retten at disse var hans. Under skoen, inne i sålen, så fant de en del av en øredobb som tiltalte hadde tråkket på. Den andre halvdelen ble funnet i leiligheten til Mette. Toksikolog Jørg Mørland uttalte som sakkyndig i retten at hukommelsestapet som tiltalte påberopte seg kalles en senere fortrengning, som har inntrådt etter at han har innsett hva han har gjort. Han mente at selv om tiltalte var så sterkt dopet som han hevder, så var det ingenting i veien for at han for eksempel kunne ha kjørt fluktbilen til Sverige uten å huske noe. Slike handlinger kommer inn under innlært automatikk. Men, påpekte Mørland, siden tiltalte under sin flukt var i stand til å holde styr på flere forskjellige kreditkort og de forskjellige kodene, samt skrevet 7 siders avskjedsbrev til familien, så mente Mørland at blokkeringen av hjernen var kommet til i etterhånd. Han mente at Per rett og slett ikke husker at han tidligere husker. Advokat Staff prosederte i retten for at Per måtte frikjennes. Han mente det var 2 grunner til dette. Den ene at det var så usikkert om det var Per som faktisk hadde begått drapet. Han befant seg på stedet, men mente at det fantes ikke et fnugg av tekniske bevis som fastslo at han egentlig utførte drapet. Staff mente også at det fantes andre personer involvert i saken. Personer som politiet ikke hadde interessert seg nok for, ifølge ham. Han mente også at rettspsykiateren tok feil når de hevde at Per Christian var å betrakte som normal. Staff mente at Per hadde et psykologisk skyldkompleks som gjorde at han påtok seg skylden for alt som skjedde med ham i hans egne øyne mislykkede liv, og at hans såkalte avskjedsbrev snarere var et tegn på privat skyldfølelse enn et bevis for utførte handlinger. Statsadvokaten Bjørn Soknes gjorde derimot sin prosedyre meget kort. Han mente det var så enkelt som at Per etter nøye utredelser var å anse som tilregnelig, og dermed også skyldig. Og torsdag 7. april 1995 blir Per dømt til 10 års fengsel. Statsadvokat Bjørn Soknes uttalte i retten at saken burde være en vekker for de som bruker ecstasy. De bør alle tenke seg om før de våkner opp som drapsmenn. For tilhørere og presse kom straffen som en stor overraskelse, ettersom drapet var begått under spesielt skjerpende omstendigheter og karakterisert som noe av det mest grufulle som hadde funnet sted i Norge på lengre tider. statsadvokaten uttalte at den relativt milde dommen må ses på bakgrunn av at mannen inntok rusmidler som han ikke hadde kontroll over. Kombinasjonen ecstasy, amfetamin og alkohol har hatt en eksplosiv virkning på mannen. Retten konkluderte med at Per hadde vært utsatt for en rusforgiftning som fullstendig hadde endret personligheten på kort tid. Selv om dette ikke anses som sinnssykdom og ikke er straffefriende, mente likevel retten at siden mannens karakter og adferd tidligere i livet var så helstøpt, var det helt åpenbart at det hovedsakelig var rusen som hadde gjort ham forbigående gal. Var det riktig av retten å dømme Per til kun 10 år i fengsel? Visste man nok i den tida om rusmidler og deres virkninger? Var det virkelig rusen som endret Per denne kvelden og ga han en forbigående galskap, sånn som retten mente? Eller hadde han noe mørkt iboende i seg som alltid hadde vært der? 8. mai 2001 blir Per løslatt på prøve. 2 måneder senere blir Per anmeldt for voldtekt av en 15 år gammel jente fra Hamar. Jenta skal ha blitt voldtatt på en badeplass i Hamar-distriktet. Jenta skal ikke ha vært sammen med andre på badeområdet, da Per hadde tatt kontakt med henne. Han ble siktet for å ha voldtatt jenta. I tillegg ble han siktet for utuktig omgang med mindreårige. Han ble også siktet for trussel mot jenta, og at han skal ha truet henne ved å ta kvelertak. Den grove voldtekten skal ha pågått over et lengre tidsrom, fra lørdag til søndag. Politiet opplyser at det ikke finnes noen konkrete holdepunkter for at Per var ruset da han voldtok 15-åringen, men at prøver er tatt for å avklare dette. Det kommer også frem at Per hadde blitt løslatt på perm i november 2000. Det hadde endt med en fyllekjøring og 45 dagers ubetinget fengsel. På tross av dette ble han likevel løslatt på prøve 5 måneder senere. Selv nekta Per for voldtekten, og hevda jenta var med på det frivillig. Februar 2002 så dør Per, 35 år gammel. Obduksjonen viser at han døde av en kombinasjon av dårlig hjerte, alkohol og narkotika. Voldtektssaken mot den 15 år gamle jenta var nylig oversendt statsadvokaten da Per døde, og etter Pers død blir saken dermed henlagt. I morgendagens episode skal vi prate mer om denne saken og rettssystemet i Norge.